Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Vasenryhmän puheenjohtaja Markus Mustajärvi. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Vai olisiko pitänyt esitellä Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi?
Kumpikin on ihan oikein. Minä olen Vasemmistoliiton listoilta valittu lappilainen kansanedustaja ja täysvaltainen Vasemmistoliiton jäsen vielä aktiivisesti mukana esimerkiksi kunnallispolitiikassa ja nimenomaan Vasemmistoliiton listoilta, mutta viime vaalien jälkeen ja hallitusratkaisu yhteydessä sitten kävi niin, että tulin edustaja Yrttiahon kanssa erotetuksi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä sen takia, kun emme voineet hyväksyä hallitusohjelmaa, äänestimme kaksi kertaa sitä vastaan ja sen jälkeen meidät erotettiin ryhmästä määräämättömäksi ajaksi.
No selvitetään tätä siis vielä hieman. Olet edelleen Vasemmistoliiton jäsen, mutta Vasenryhmän puheenjohtaja. Miksi ette voineet hyväksyä tätä Jyrki Kataisen hallitusta?
No mulla oli täysin selvä, että kun Vasemmistoliiton, siis muidenkin kuin edustaja Yrttiaho ja minun eduskuntavaalikampanja, siis koko puolueen eduskuntavaalikampanja oli hyvin kriittinen esimerkiksi EU-maille annettavan taloustuen suhteen ja oli paljon muitakin asioita, niin en minä ainakaan taipunut sitten siihen, että siitä riemusta, että päässään Kataisen hallituksen mukaan kahdella ministerillä, niin olisi pitänyt tehdä näin iso käännös, itse asiassa täyskäännös isoissa periaatteellisissa kysymyksissä.
No tiedetään, että sinulle yhteistyö esimerkiksi kokoomuksen kanssa on periaatteellisesti vaikeaa. Tämäkö se on se todellinen syy tässäkin tapauksessa, että hallitus toimii kokoomus vetoisesti sen johdolla?
No itse asiassa minä en yhteistyössä sulje ketään tai mitään ryhmää pois, että paikallisella tasolla kunnallispolitiikassa olen monenkin otteeseen tehnyt oikeinkin läheistä yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa, myöskin kokoomuksen kanssa, ettei mulla mitään kokoomuskammoa ole. Mutta kokoomus on vaan tänä päivänä Suomen politiikassa niin vahva tekijä, että se määrittelee hyvin pitkälle asiat. Ja se määritteli myöskin hallitusohjelman sisällön. Minä olen sanonut aikaisemmin niin, että vasemmisto pääsi sanomaan ja määrittelemään tämmöisiä hallitusohjelman löysiä tekstiosia, mutta kokoomus laski eurot. Ja siinä on se ydin, eli hallitusohjelma on niin kokoomuspainotteinen, niin oikeistolainen, että sitä en voinut hyväksyä.
Niin, EUn kriisimaiden tukemista ette hyväksyneet ja sen lisäksi sanoitte Yrttiahon kanssa, että hallitusohjelma perustuu mielestänne virheelliseen arvioon Suomen ja Euroopan taloustilanteesta, mutta tämän saman asian hallitus on myös jo myöntänyt, eli että alkuperäinen arvio talouskehityksestä ei ollut oikea. Se oli virheellinen ja nyt hallitus on korjannut kurssiaan. Viime keväänä jo teki leikkauksia, veronkorotuksia. Kuinka suuri virhe Vasemmistoliitolta oli lähteä tällaiseen hallitukseen?
No itse asiassa pitää sanoa nyt, että harmi, että tämä on radiolähetys, ettei näkynyt se hymy mikä levisi kasvoille, kun sanoitte, että edustaja Yrttiaho ja minä oltiin silloin, kun hallitus perustettiin, sitä mieltä, että hallitusohjelman talousperusta ei pidä, niin tänä päivänä on eduskunnassa keskustelussa Valtiontalouden tarkastusviraston puoliväliraportti, joka toteaa 2 vuotta myöhemmin tämän saman asian. Eli hallitusohjelma rakennettiin aivan epärealistiselle talouspohjalle ja siellä oli sitten nämä talouspolitiikan mahtilausekkeet, jotka eivät ainoastaan oikeuta, vaan velvoittavat tekemään lisäleikkauksia ja veronkorotuksia, kun valtion talouden tilanne heikkenee. Ja valitettavasti se heikkenee myös sen takia, että me olemme jo viime vuonna ottaneet miljardiluokan velkaa muiden euromaiden vastuiden vuoksi.
Niin, Vasemmistoliitto teki siis mielestäsi hyvin suuren virheen, kun se lähti mukaan hallitukseen, joka leikkaa valtion taloutta, nostaa tasaveroja, kuten yleistä arvonlisäveroa.
Arvonlisäveron piti olla kynnyskysymys molemmille vasemmistopuolueille, että sitä ei nosteta. Ja aika pian sen jälkeen, kun hallitus muodostettiin, niin yhden kansanedustajan, vasemmistolaisen kansanedustajan kanssa löi veikkaa viskipullosta, että ennen kuin seuraavaan syksyyn päästään, niin päätös arvonlisäveron korottamisesta on tehty ja valitettavasti voitin tuo viskipullo.
Oliko se skottilaista single malttia?
Ei ollut skottilaista, se oli siitä vähän vierestä, eli irlantilaista viskiä.
Ei sentään amerikkalaista bourbonia?
Ei missään nimessä.
No, Alun perin teidän ei pitänyt perustaa omaa eduskuntaryhmää Yrttiahon kanssa, mutta kuitenkin perustitte vasenryhmän. Miksi?
No, niin kuin tuossa kävin läpi, niin mehän saimme maksimirangaistuksen, mitä eduskuntaryhmä voi langettaa jäsenelle, eli erottaminen määräämättömäksi ajaksi. Ja kun perustimme oman ryhmän, niin se oli siinä mielessä tekninen ratkaisu, että silloin me päästiin samalle viivalle kaikkien muiden kansanedustajien kanssa. Eli meitä kohdellaan myöskin ryhmänä tuolla salissa, ei ihan tasaveroisena, mutta tiettyjä oikeuksia on esimerkiksi keskusteluissa. Ja sitten saamme myös saman ryhmärahan, mikä maksetaan kaikista muistakin kansanedustajista, niin ei meistä olisi ollut sekään oikeudenmukaista, että oltaisiin saatu kaksinkertainen rangaistus siitä, että pidimme niistä keskeisistä vaalilupauksista kiinni, jotka oli puolueella ja eduskuntaryhmälle vielä ennen vaaleja yhteisiä.
No, jatkaako vasenryhmä toimintaansa jatkossakin, jos sekä sinut että Yrttiaho äänestetään vielä eduskuntaan?
Ei siinä, minä totta kai mä toivon, että löytyisi yhteinen sävel, yhteisiä ratkaisuja. Tässä nyt on iso kysymys sekin, että miten tämä hallitus seilaa kautensa loppuun asti. Ja se, että ollaan kahdessa ryhmässä, ei varmaan ole ollut kenenkään tavoite. Asiat vaan ajautu tuolle mallille ja se, että miten tilanne purkau, niin en ole ennustaja. Me keskitytään hoitaa tämä kausi kansanedustajan tehtävää mahdollisimman hyvin ja pyritään vastaamaan siihen valtakirjaan, mikä vaaleissa äänestäjiltä saatiin.
Niin on tässä sekin vaihtoehto, että vasenryhmä kasvaa, vasemmistoliiton ryhmä pienenee.
No, en sitäkään lähde arpomaan, että miten käy, mutta varmasti tulee jo kehysratkaisussa tulee hankalia asioita eteen, koska valtion talous on heikentynyt ja korjaavia liikkeitä tullaan tekemään ja ne voi olla aika lailla vielä ikävämpiä, mitä oli arvonlisäveron korottaminen.
Yle Puhe.
Otetaan muutama sana tästä puolivälitarkastelusta. Torstaina hallitus puntaroo ohjelmaansa ja linjaa loppuvaalikauden sopeutustoimia. Esillä on ollut yritysveron lasku. Mitä mieltä olet yritysveron laskemisesta esimerkiksi 22%?
No, sieltäkään ei voi ottaa mitään yksittäisiä kohtia ja irrottaa niitä kokonaisuudesta, että esimerkiksi arvonlisäveron korottaminen kohteli semmoisia pienyrittäjiä hyvinkin kaltoin, joilla oman työn osuus on suuri. Ja sitten taas semmoisilla yrittäjillä, joille arvonlisävero on selvä läpikulku erä, niin ratkaisu ei ollut niinkään paha. Eli pitäisi katsoa koko yritysverotus laidasta laitaa, miettiä sen kokonaisvaikutukset, niin kuin itse asiassa hallitusohjelmassa on aiottu tehdä, että tehdään tämmöinen radikaali uudistus, mutta ei sitä vielä näy eikä kuulu.
No, mitä mieltä olet noin yleisellä tasolla siitä, että onko sinun mielestäsi nyt juuri se hetki, jolloin pitää tehdä ylimääräisiä valtiotalouden tasapainottamistoimia?
Jos luetaan hallitusohjelmaa, niin nimenomaan on se hetki, koska siellä on nämä talouden mahtilausekkeet ja niistä me 2 vuotta sitten varoitimme, että niillä kokoomus, koska ne on kokoomuksen kynästä lähtöisin, niin niillä muutamalla hallitusohjelman rivillä kokoomus otti niskalenkin kaikista muista puolueista ja varmaan tulee voimansa käyttämään.
Eli olet näistä mahtilausekkeista reippaasti väärää mieltä. Onko se niin, että sinua ei tulevaisuuden velka huoleta?
Huolettaa totta kai, mutta nythän on menty jo hyvin oikeistolaisen politiikan viitottamana Suomessa pitkän aikaa. Vanhasen Kiviniemen hallitukset, Kataisen hallitus on murennettu veropohjaa, on velkaannuttu koko ajan lisää ja velkaantuminen ei ole kuin kiihtynyt, niin se, että valtiolle on otettu noin paljon velkaa ja niin kuin jo sanoin, niin myöskin muiden euromaiden vastuiden vuoksi, niin ei se ainakaan vasemmistolaista politiikkaa ole ollut.
No, eilen julkistettiin merkittävä päätös työllisyyden kannalta, joka turvaa ainakin hetkeksi nämä 2 Tuivarostamon laivatilausta Turun telakalla. Markus Mustajärvi, hyvä uutinen vai kuinka?
Totta kai hyvä uutinen, mutta se, että paljonko se sitten auttaa koko yritystä, koko toimialaa, niin se on kysymysmerkki. Ja kyllähän realismia varmaan oli se, että ennen joulua tehty telakkaratkaisu oli niin kuuma, että poliittinen paine ammattiyhdistysliikkeen kautta alueelta Varsinais-Suomesta ja koko toimialalta kävi niin kovaksi, että ei hallituksella kauhean paljon liikkumavaraa ollut. Ja siinä mielessä on mielenkiintoista, että tämä TUI-ratkaisuhan oli moniulotteisempi, mitä oltaisiin voitu tässä aiemmassa telakkaratkaisussa tehdä, että Ranskassahan valtio meni muistaakseni 2008 tai 2009 jo mukaan osakkaaksi telakkayhtiöön ja sitä kautta pystyi sitten kilpailemaan paljon paremmin tämän jättiristeilijän tilauksesta. Eli teollisuuspolitiikkaa pitäisi harjoittaa pitkäjänteisesti ja mä tulen alueelta vaalipiirissä, jossa on teollisuuspolitiikasta äärimmäisen hyviä tai äärimmäisen huonoja esimerkkejä. Jos otan pari huonoa esimerkkiä, jotka ikävä kyllä osuu omalle seutukunnalle. Aikoinaan valtio luopui pilkkahintaa Kemira Growhow omistuksestaan ja menetti oikeudet kymmenien miljardien kaivosesiintymään. Kemijärven sellutehas, jossa valtiolla oli hyvin vahva omistusosuus, oli kannattava yksikkö. Meillä oli siellä valmiit suunnitelmat korvaavan tuotannon käynnistämiseksi. Se ei kelvannut valtiovallalle, vaan kannattava tehdas lopetettiin ja nyt ne kattilat jauhaavat huipputulosta Kanadassa. Mutta sitten on toinen esimerkki, esimerkiksi Outokummun jaloterästehdas. Niin se on hieno esimerkki siitä, että alueella on kaivos ja on jatkojalostusta ja se on valtavan kova työllistäjä koko valtakunnassa.
Eikö se mennyt niin tämän Kemijärven sellutehtaan kohdalla, että silloin taanoin löyti jonkun äänestäjän kanssa vetoa silloin eurokossun, että se tehdä säilyy, mutta sen verran taisit hävitä?
No minä halusin lietsoa pahoista peloista huolimatta niin virallista optimismia ja maksoin kyllä sen eurokossun ja kyllä täytyy sanoa, että silloin jo ihan tämmöiset rivikansalaiset lukivat aika hyvin niitä uhkia, mitä oli esillä ja kaikki uhkat ei vieläkään ole väistyneet metsäteollisuudessa eikä monipaikko muutenkaan, niin nyt pitäisi metsäteollisuudessakin katsoa, että kuinka voidaan rakentaa korvaavaa tuotantoa.
No, kokoomuksen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on mies, joka tätä TUI-varustamon risteilijöiden tilauspäätöstä on junaillut, ja hänen mielestään tämä ratkaisu, joka nyt saatiin eilen aikaan, on tyylikäs siinä mielessä, että siinä linjataan se sama asia kuin syksylläkin näiden Oasis-risteilijöiden yhteydessä. Eli että valtio ei lähde pääomittamaan vaikeuksissa olevaa yhtiötä. Mitä mieltä olet tästä periaatteellisesta linjauksesta?
No, tässä on se iso linjaero kokoomuksen ja vasemmiston linjassa, tai sanotaan perinteisen vasemmistolaisen ajattelun linjassa. Eli minun mielestä valtiolla pitää olla vahva rooli ja pitää olla myös omistajuutta. Ja iso kysymys on se, että esimerkiksi Solidium-yhtiön alle on laitettu täysin myyntioikeuksin hyvin tärkeitä strategisia yhtiöitä. Ja jos niistä omistuksesta halutaan luopua nollaan asti, niin asiaa ei tarvitse käyttää enää edes eduskunnassa. Eli on olemassa uhka, että luovutaan lopustakin valtion omistuksista, kun tilanne vähänkään sallii. Ja tämä on ihan oikeasti iso ratkaisija ja linjaero, ratkaisu ja linjaero oikeiston ja vasemmiston välillä. Me olemme sitä mieltä, että valtiolla pitää olla vahva rooli myöskin teollisuuspolitiikassa, pitää olla omistuksia ja pitää katsoa niiden omistusta ja omistajaohjauksen perään.
Eli eilinen tulos hetkellisesti hyvä, tilaus varmistui, mutta kuitenkin periaatteellisesti ikään kuin väärin sammutettu.
Ei, kyllä minä tästä TUI-ratkaisusta annan sen tunnustuksen, että näitä askeleita oli otettavakin, mutta hallitukselta puuttuu kokonaan se näkemys siitä, että miten näiden valtavien haasteiden yli mennään. Olipa kyse metsäteollisuudesta, metalliteollisuudesta, telakkateollisuudesta, mistä vaan.
Yle Puhe.
Markus Mustajärvi, muutama vastinpari kysymys. Punainen vai vihreä?
Punainen.
Liberaali vai konservatiivi?
Liberaali.
Vapaus vai vastuu?
Vapaus.
Suvi-Anne Siimes vai Paavo Arhinmäki?
Tämä oli aika paha kysymys. Tämä minä passaan, jos voi.
Vasemmistososialismi vai sosiaalidemokratia?
Vasemmistososialismi.
Satakuntaa vai 300 kuntaa?
300 kuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Studiossa siis vieraana vasenryhmän puheenjohtaja, Vasemmistoliiton jäsen ja kansanedustaja Markus Mustajärvi. Hän on syntynyt vuonna 1963 Savukoskella Lapissa. Minkälaiseen perheeseen synnyit?
No hyvin taloudelliselta tilanteelta vaatimattomaan perheeseen ja yhdeksäntenä lapsena, että se on varmaan muokannut minun elämää myöhemminkin ja myöskin sitä, että kuinka toimin politiikassa, että mä muistan aina sen, että että minkälaista on kasvaa ja elää asutustilallisen rakennusmiehen ja kotiäidin perheessä sen lapsikatraan viimeisenä lapsena. Ja että kun tulee tuolta Länsi-Euroopan harvimmin asutulta alueelta, niin kyllä minä katson aina niin kuin monilapsisen perheen lapsena asioita, semmoisena lapsena, joka on nähnyt myöskin niukkuutta, ja myöskin katon asioita aina sen kauimmaisen kylän perimmäisestä mökistä.
Eli asutustilallisen, tämä on siis se suvun tausta.
No itse asiassa isäukko tuli rintamalta miinaraivaajaksi Lappiin ja menikin siellä miinaan, mutta ei onneksi niin pahasti, etteikö pystynyt työelämään, mutta jäi sitten sinne pohjoiseen. Ja äiti on syntyperältään niin savukoskilaisia ja äitin puolen suku.
No sanoit, että taloudellisesti niukkaa, mutta minkälaista se muuten oli tämä Mustajärven perheen elämä 60- ja 70-lukujen Suomessa?
No kyllä se kuitenkin oli semmoista, että opittiin kunnioittamaan työtä ja työntekoa, ja kyllä se on jättänyt jälkensä minuunkin. Eli aivan sama siinä mielessä, että tehdäänkö työtä pienyrittäjänä, palkkatyösuhteessa, kolmannella sektorina tai vaikka kotiäitinä, niin tärkeää on se, että yhteiskuntaan syntyy uutta jaettavaa, ja kun sitä uutta jaettavaa syntyy, niin sen jälkeen voidaan keskustella siitä, että kuinka se oikeudenmukaisesti jaetaan.
No jos nyt palaat näihin muistikuviisi omasta nuoruudesta, lapsuudesta, niin minkälainen maa tämä Suomi oli, tämä omien kasvuvuosien Suomi?
60-luvulta en kauhean paljon muista, mutta 70-luku ja 80-luku, ne oli voimakkaa kehityksen aikaa myöskin pohjoisessa. Jos muistan oikein, niin esimerkiksi Lapin väkiluku kasvoi ihan 80-luvulle tullessa. Peruskoulujärjestelmä luotiin 70-luvulla. Maakuntayliopistojen verkosto alettiin rakentamaan. Oli monia muita edistysaskeleita ja myöskin semmoisia asioita, jotka oli vasemmistolle tärkeitä, mutta nyt monet niistäkin saavutuksista joutuu kyseenalaiseksi. Vasemmisto on menettänyt voimaansa ja pitää kyllä kysyä, että kuinka tilannetta korjataan. Mutta se oli 70-80-luku, oli kuitenkin voimakasta kehityksen aikaa, ja sitten kun tultiin 90-luvulla, niin tilanne olikin jo aivan toinen.
No otetaan näitä elämäkertatietoja. Ylioppilas Savukosken lukiosta vuodelta 1982, metsätalousinsinööri Rovaniemen metsäopistosta 1988, yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta Lama Suomessa 1993. Työuraasi mahtuu sekä metsurin että raksamiehen töitä että työvoimatoimiston johtajan hommia. Kaikkea sieltä väliltä, mutta mennään tarkemmin politiikkaan. Eduskuntaa sinut valittiin ensi kertaa vuonna 2003, mutta milloin ja miksi kipinä politiikkaan syttyi?
Olen miettinyt itsekin aika monta kertaa ja ihan selvää vastausta ei ole tullut. Et en oikein koskaan ole osannut olla välinpitämätön asioiden suhteen ja seisoa sivussa ja ajatellen vaan, että asiat tapahtuu omalla painollaan, kun aika monen asian pystyy vaikuttamaan. Ja kun on ollut tämmöinen ajattelutapa siitä, että aina niihin joku vaikuttaa, niin sitä on miettinyt, että enkö minäkin omalta kohdaltani. Ja koskaan ei ole ollut semmoista haavetta, että minusta tulee kansanedustaja, vaan se on mennyt niin, että kun on ollut aktiivinen jossain asiassa, on saanut jonkun tehtävän, yrittänyt hoitaa sen mahdollisimman hyvin, niin siitä on aina seurannut seuraava tehtävä. Ja sitten huomasikin ajanolo, että on kansanedustaja ehokkaana ja pian aikaa kansanedustajana, että kutakuinkin näin se meni.
No oliko Vasemmistoliitto ensimmäinen puolue vai kuuluitko SKDL:ään?
En ehtinyt kuulua SKDL:ään, olin SKDL-listoilta valittuna valtuutettuna syntymäkunnassani kahtena kautena, mutta en liittynyt jäseneksi. Eli silloin nähtiin jo, että pitää tulla laitavasemmistossakin ihan radikaaleja muutoksia. Ja Vasemmistoliittoa oli vuonna 90 perustamassa, ja siinä mielessä olen ollut vähän surullinen, kun olen nähnyt sitten, että aika paljon se puolue, jota olin perustamassa, niin on sitten tänä päivänä jotain muuta.
No laitavasti vasemmisto, oliko se itsestään selvää, että sinä kuulut sinne?
Oli se, että siinä on varmaan tämmöisiä laajempiakin tekijöitä, että jos katsoo perinteistä poliittista värikarttaa Suomessa, niin Pohjois-Suomessa, Lapissa ja esimerkiksi Kainuussa, niin vasemmistolainen kannatus on kanavoitunut historiallisesti aina sinne laitavasemmalle, ei sosiaalidemokraatteihin. Muualla Suomessa se on vaihtunut se tilanne, mutta kyllä se, että minkä takia minusta tuli vasemmistolainen, niin se ei ole mitään sitä, että isä olisi sanonut mulle, että nyt olet tätä mieltä tai vielä vähemmän äiti, vaan kyllä se on lähtenyt siitä, että minkälaista maailmaa ympärillä on nähnyt. Siitä on herännyt tämmöinen oikeudenmukaisuusajattelu ja silloin ei kauhean monta vaihtoehtoa jäänyt siihen, että mikä puolue on se lähin.
Löytyykö sinulta tällaista perinteistä lappilaisen korpikommunistin taustaa?
No minä en osaa edes korpikommunistia pitää haukkumaan nimenä, vaikka monet sitä käyttää. Minusta siihen liittyy semmoista positiivisuuttakin. Itse en ole koskaan, niin kuin sanoin, niin ollut minkään muun puolueen jäsen kuin Vasemmistoliiton. Mutta arvostan periaatteellisia ihmisiä, joiden arvopohjan ymmärrän, jonka toiminnan ymmärrän, että se on linjakasta. Ja kyllä mä voin sanoa sen tässäkin, että arvostan tämmöistä aatteellista kommunistia tai sitten aatteellista kokoomuslaista siitä syystä, jos he toimivat johdonmukaisesti ja tuovat reilusti sen arvopohjansa ja linjansa esille, niin heitä on helppo ymmärtää, että minkä takia he toimivat niin kuin toimivat.
No raputetaan hieman lisää tätä poliittista pintaa. Vasemmistoliiton puheenjohtajakin sen ajoilta nousee luonnehdinta, että Mustajärvi on työ- ja yrityselämässä punavärinsä hankkinut Lapin salaviisas, joka siirtäisi puoluetta vasempaan ja keskittyisi kiihtyvään taisteluun työelämässä. Miltä se kuulostaa?
No, siinä oli mielenkiintoisia luonnehintoja. Toivottavasti se viisaus olisi sitten semmoista salaviisautta, että se on ja pysyy ikuisesti salassa. Mutta paljon tuossa oli semmoisia kohtia, jotka on ihan mielenkiintoisia.
No olet myös muistellut, että taanoin Maalaisliiton ja SKDL:n yhteistyö alue- ja perusturvapolitiikassa toimi. Kaipaatko näitä aikoja?
Kyllä. Siis vanha SKDL oli leimallisesti työn puolue, perusturvan puolue, aluepolitiikan puolue. Ja näissä asioissa vanhalla SKDL:llä ja Maalaisliitolla keskustalla oli paljonkin yhteistä. Ja nämä puolueet otti verisesti yhteen esimerkiksi Lapissa, monin paikoin muualla maaseutualueella, mutta tekivät myöskin yhteistyötä. Ja kyllä varmaan perusturvakysymykset oli semmoisia, jotka yhdisti noita puolueita. Ja toivon kyllä, että enemmänkin syntyisi tämmöistä perusturvaliikehintää puolueiden sisällä ja puolueiden välillä.
No usein juuri poliittisen kentän vasemmalta laidalta kuulee näitä tämän tyylisiä lausuntoja, joista voi helposti tunnistaa tällaisen vanhat hyvät ajat takaisin -tyyppisen ajatuksen juoksun. Ja ilmeisesti myös sinäkin nyt olet sitä mieltä, että nämä vanhat ajat suomalaisessa politiikassa olivat hyviä tai ainakin parempia kuin nyt.
No kyllä siinä mielessä olivat parempia, että ihmiset uskoivat siihen, että äänestämällä voi vaikuttaa, ammattiyhdistysliikkeen kautta voi vaikuttaa, olemalla mukana kansalaisliikkeessä voi vaikuttaa. Eli kyllä ihmisten usko siihen ja ihan syystä, että toimimalla äänestämällä voi vaikuttaa, niin oli paljon vahvempi ja sillä tavalla saatiin tuloksia, mutta valitettavasti monissa vaaleissa ja monilla alueilla äänestysprosentti esimerkiksi jää niin alhaiseksi, että minusta siinä on kyse jo jonkinasteisesta demokratian kriisistä.
No usein olet kaivannut Vasemmistoliittoon tällaista reipasta kapitalismikritiikkiä. Markus Mustajärvi, tässä on nyt valtakunnan eetteri auki. Anna palaa.
No kyllä, minä tässä suhteessa tunnustaudun, vaikka ketään henkilöä ei saakaan palvoa, mutta saa kunnioittaa henkilön osaamista ja asiantuntemusta, niin talousajattelussa niin minä olen reilusti sosialisti, olen kapitalismikriittinen ja toivon, että esimerkiksi Vasemmistoliitossa Esko Seppäsen pitkän aikavälin näkemykset ja asiantuntemus olisi otettu parempaan käyttöön ja että koko Vasemmistoliitto olisi reilusti EU-kriittinen, kapitalismikriittinen, koska nykyisessä EU-talousalueen kriisissä on kyse systeemikriisistä nimenomaan ja silloin pitää systeemi uskaltaa kyseenalaista.
No voiko toimivaa talousjärjestelmää luoda ilman kapitalismia, eli ilman tällaista yksityisomistukseen sen kautta ruokittua pyrkimystä kilpailla tai kasvattaa kakkua?
En minä ole kieltämässä yksityisomistusta tai markkinoita. Markkinat on kuitenkin semmoiset, että joiden pitää toimia, mutta esimerkiksi markkinoiden ja sitten finanssi- ja rahapolitiikan pitää olla säätelyn alla. Ja sillä tapaa niin kuin asia pidetään hallinnassa. Ja valitettavasti nyt on käynyt niin, että tilanne on karannut niin paljon käsistä, että muut maat vastaavat toisten vastuista, vaikka eivät ole niitä ongelmia itse aiheuttaneet. Ja aivan samalla tapaa niin on aika hurja tilanne, jos ajatellaan vasemmistolaista solidaarisuusajattelua. Niin Suomen vasemmisto on hyväksynyt sen, että esimerkiksi Kreikkaan annetaan taloudellista tukea, mutta sen tuen ehtona on, että Kreikan vähäosaisia kuritetaan raskaimman jälkeen. Niin minusta siinä on kyllä tämmöinen vanha vasemmistolainen kansainvälinen solidaarisuusajattelu jäänyt aika lailla sivu.
Niin, usein vasemmalla laidalla purnataan, että valtion tai jonkun muun kollektiivin pitäisi kontrolloida, säädellä markkinoita enemmän. Muuten siellä vallitsee liiaksi tällaiset viidakon lait ja puhdas vahvemman oikeus. Markus Mustajärvi, mitä mieltä olet, jos joku väittää, että mikä on puhtaammin tällaista vahvemman oikeutta tai mikä edustaisi sitä puhtaammin kuin valtiovallan kontrolli?
No nythän pitää kysyä sitä, että kun on puhuttu euroalueen talouden tervehyttämisestä, niin siinä on hyvin vahva markkinaliberalistinen näkemys, joka tähtää sisäiseen devalvaatioon. Se sisäinen devalvaatio on mahdollinen sen takia, koska on yhteinen valuutta. Ja tässä talousjärjestelmässä ei jousta sitten enää mikään muu kuin eläkkeet, sosiaaliset tulonsiirrot, palkat, kaikki nämä. Ja tätä markkinaliberalismia ja yhteisen omaisuuden myymistä pilkkahintaa ajetaan koko ajan nyt esimerkiksi Kreikassa, muissa ongelmamaissa. Ja sitä samaa talouskurisopimuksella halutaan sitten myydä ja toteuttaa myöskin Suomessa ja muissa maissa.
Onko Suomessa valtiovalta ajettu nurkkaan suhteessa vapaisiin markkinoihin?
No jos vapaat markkinat tarkoittaa tällä hetkellä nykyisen kaltaista Euroopan unionin, niin kyllähän siinä kansallinen näkemys on jäänyt jalakoihin. Ja siitä iso esimerkki viime syksyltä oli se, että minkä asian eduskuntakäsittely oli häpeällinen. Yön pimeinä tunteina keskusteltiin semmoinen asia moneen otteeseen läpi eduskunnassa, että Suomen kansallista budjettivaltaa siirrettiin Brysseliin, mikä on äärimmäisen iso askel liittovaltiokehitystiellä. Ja sillä tiellä me valitettavasti etenemme.
Eli tässä suhteessa valtiolta on otettu liiaksi valtaa pois, olet sitä mieltä?
Kyllä, minä perään tämmöistä tervettä kansallista edunvalvontaa, kansallista näkemystä. Ja varsinkin siinä tilanteessa, kun valta siirretään sitten markkinavoimille, jotka nyt sitten sanelevat ja ohjaavat Euroopan unionissa.
No suhteessa yksilöön, riippuu aina hieman tuosta näkökulmasta, koetaanko valtio ikään kuin ihmisen ystäväksi vai viholliseksi, tueksi ja turvaksi vai oikeuksien polkijaksi. Suomessahan on aina uskottu tähän valtiovaltaan aika paljon, Britanniassa paljon vähemmän. Missä mielestäsi sinun kohdalla menee se raja, ikään kuin jolloinka tämmöinen hyvää tarkoittava auktoriteetti valtiovalta muuttuukin liiaksi kahlitsevaksi?
Tuo on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, ja valtio voi olla sitten se, joka puolustaa tavan ihmistä lainsäädännön kautta, esimerkiksi taloudellista ylivaltaa vastaan. Ja pitää muistuttaa, että on olemassa myöskin hyvää byrokratiaa silloin, kun se takaa tietylle ihmiselle perusoikeudet, jotka niitä ei muuten pysty puolustamaan. Mutta aina myöskin valtio on sillä tapaa yksilön vihollinen, että totta kai se rajoittaa yksilön vapautta, liikkumatilaa. Ja tämä tasapainon hakeminen siinä, että kuinka sallitaan yksilölle mahdollisimman suuri vapaus kenenkään toiseen oikeuksia loukkaamatta, niin se varmaan on tämmöinen ikuinen filosofinenkin kysymys.
No toinen ikuinen vääntö on valtion ja kuntien välillä. Kumpi nyt vie ja kumpi vikisee?
Kyllä mustia pilviä nousee kuntataivaan ylle ja pienissä ja keskisuurissa kunnissa on syytä olla huolissaan nytten. Että kyllähän kunnilta, viimeksi olin maanantaina oman kuntani valtuustossa, joka antoi tästä kuntarakennelakiluonnoksesta oman lausuntonsa ja sen kriittisempi lausunto ei enää voisi olla. Eli kyllä nyt ylhäältä alas sanellaan tämmöistä suurien kuntien ideologiaa ja se laitetaan jossain määrin käyttöönkin ja se tietää kyllä, että palvelut karkaavat yhä kauemmas ja keskittyminen lisääntyy.
Jäljellä vain kansanedustajan ystäväkirja ja tässä ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys kuuluu vasenryhmän puheenjohtajalle Markus Mustajärvelle, lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Jaa, tuo olikin hankala kysymys, siellä on niin monenlaista, mutta tämä on aika tämmöinen kaavanmukainen vastaus, koska siellä tarjoillaan poron käristystä, niin kyllä jos sitä on tarjolla, niin aina sitä syö.
Lempikirjasi?
No kyllä sekin on näitä Väinö Linnan tuotanto kokonaan.
Markus Mustajärvi, jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Jaa, ehkäpä minä olisin kotka.
Markus Mustajärvi, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka-radio. Päivän kansanedustaja.